Әтисе, сәләм, ялларда балалар белән театрға барыйға әлі. Еш тамашашылар театрында Рүстем мажаралары әсәрі бойынша спектакль була. Біз аны Айрат белән узған елінде оқыған едік, Гүлнара белән дә башладық, мин билетлар қорадым. Мәктәп оқушыларына ташламада бар икән. Аннан соң кафеға керербіз, шей ішербіз, сөйләшіп отырырбыз. Айратның бу атнада төрлі фәннәрдән тикшерү эшләре бар. Йөзүгә дә гел шақыралар. Молай бик арый, біраз ял итәр. Гүлнара инде театрға күндә йөрергә риза. Кафеға да барасы булғаш, ни диерсің?